Vecpilsētas sirdī, pašā Alikšupītes krastā, atrodas vecākā koka māja Kurzemē, kas celta 1670. Gadā. Tās pamatus jau vairākus gadsimtus apskalo Alikšupīti, saukt arī par Aleksīti. Tagadējo izskatu senais nams ieguva, pateicoties tā daļējai pārbūvei 1742. Gadā. Savukārt renesansi ēka ieguva 2015. Gadā, kad starptautiskas koka pūgaldniecības restaurācijas darbnīcas laikā tika atjaunotas ēkas koka detaļas un ēka tika pārkrāsota. Palūkojieties uz vēja rādītāju, kas rotā vecās koka mājas jumtu. Tas ir viens no senākajiem un greznākajiem vējrāžiem pilsētā, kas iemieso teiksmēnā dzīvnieka vienredžu tēlu, kā arī gadu skaitļus 1670 un 1742, kas norāda ēkas celtniecības un pārbūves gadus.